Prvo i osnovno, dužan sam ispričati gospodina Jagdića, budući da je dobio gripu i leži jedva govori. A drugi najavljeni kolega iz sindikata policije kasnije je bio na sastanku kod ministra koji se jako odužio i stići će za jedno 10 minuta. Pa ćemo mu onda na kraju stupiti riječ, a da vi ne čekate, krenimo odmah s poslom. Tema današnje konferencije za tisak je zakon o plaćama državnih službenika. Koje su primjedbe Matice hrvatskih sindikata, kako mi gledamo na taj zakon, što je u njemu dobro, a što stvara određene dvojbe, pitanja i upite. Kao prvo, bilo je nekoliko velikih dilema koje su tijekom izrade zakona o radu, zakona o plaćama državnih službenika stalno bile raspravljene, pa ćemo i o tome reći. To je ono ukidanje 0,5% na staž, na minuli rad, to je za uloga, odnosno uključivanje sindikata policije, odnosno policijskih službenika u taj zakon. Dakle, nekoliko se tema, zatim i sustav ocjenjivanja, pa evo dopustite da nešto o tome ja sada za uvod kažem. Kao prvo, svrha zakona o državnim službenicima je promijeniti postojeće krizno stanje u državnoj upravi. Ono je obilježeno niskom efikasnošću rada i nestimulativnim odnosima u kojima radio, ne radio, išao na plac u vrijeme radnog vremena ili radio prekovremeno do 19 sati i dulje, uvijek imaš istu plaću. Dakle, takvo jedno stanje je apsolutno nestimulativno, to se vidi od oka, i svakog onoga koji se želi truditi destimulira, a svakoga onoga koji se ne želi truditi stimulira upravo u tome da se ne trudi. Niska efikasnost državne uprave je puno veći problem nego ono što se često u javnosti olako i paušalno iznosi, kako je užasno veliki broj ljudi u državnoj upravi, kako je državna uprava prenapučena, kako ima previše činovnika itd. Naši su uvidi temeljem višegodišnjeg iskustva pokazuju da u mnogim sektorima nema dovoljno ljudi da bi zadovoljili potrebe građana unutar same državne uprave. Ali da u nekim sustavima ipak ima nešto više ljudi. Ukupno gledajući to nije relevantan i signifikantan broj koji bi upozoravao, koji bi tražio promjenu u smislu radikalnog nekog smanjivanja državne uprave. Naprotiv, potrebe ulaska u Europsku uniju tražit će dodatno zapošljavanje na nizu pitanja i problema koje će suradnja sa Europskom unijom otvoriti. Trebat će nam puno, puno stručnih i kvalitetnih ljudi da bismo uopće mogli parirati u Europskoj uniji i u krajnjoj liniji da bismo mogli imati koristi od same Europske unije, njenih fondova, njenih iskustava i njenih propisa i tako dalje. Dakle, treba će i prevoditelja, treba će ekonomista, dakle, ono što će nedostajati državnoj upravi je kvalitetan, visoko stručni kadar i on i njega će se mora zapošljavati. Ukupna priča, kažem, o predimenzioniranosti hrvatske državne uprave po mome iskustvu, a iskustvu ljudi koji se time bave profesionalno i analiziraju državnu upravu su takva da bismo mi mogli reći da to nije relevantan problem. Dakle, nije državna uprava prevelika, ali relevantan problem je učinkovitost, efikasnost same uprave. To je jedna od svrha zakona. Zakon je imao za svrhu da upravo to riješi, da napravi državnu upravu učinkovitijom i da zadrži kvalitetan kadar koji odlazi iz državne uprave, i to masovno. Kogod nešto nauči u državnoj upravi, vrlo lako se proda na tržištu rada negdje drugdje gdje su plaće puno veće. A u državnoj upravi se nešto može naučiti. Država ima na svim područjima svoje aktivnosti i djelatnosti. Stoga, se otvara pitanje da li ovaj zakon, ovako kako je koncipiran, rješava te probleme i da li on može osigurati hrvatskim građanima, hrvatskoj privredi i gospodarstvu, da li može osigurati zadovoljenje njihovih potreba i zahtjeva, da li može učiniti državnu upravu boljom. Naše je mišljenje da je intencija zakona hvale vrijedna i da ju valja pozdraviti. Ali mnogi projekti koji su imali dobru namjeru i dobru intenciju, kasnije su se razbili o vrlo lošu provedbu i lošu izvedbu. Dakle, kako će taj zakon funkcionirati u praksi, kako će on doista utjecati na državne službenike, o tom pitanju ovisi da li će namjera zakona, njegova svrha, povećanje učinkovitosti i zadržavanje kvalitetnih kadrova biti zadovoljena i ispunjena. Stoga tu imamo jedno ključno pitanje. Ovaj zakon je doveo uvodi platne razrede. Do sad su bili koeficijenti. Sad su uvodi platni razredi, 12 platnih razreda i 12 platnih stupnjeva. Dakle, kad ste vi usmješteni u jedan platni razred kao službenik, onda još možete napredovati u tom platnom razredu 12 puta. Unutar tog platnog razreda. I onda kasnije, ako ste napredujete na više radno mjesto ili na viši položaj, onda opet na tom višem radnom mjestu možete napredovati 12 puta. Da biste mogli napredovati ovaj puta, nije dovoljno automatski da sjedite u državnoj upravi i da primate plaću, radili ne radili, bitno da ste u radnom odnosu i da vam raste plaća za 0,5% radnog staža. Sada je taj staž vezan, to sjedanje u državnoj upravi, taj minuli rad vezan je za uspješnost. Veže se na način da ako ste ocjenjeni ocjenom izvrstan, najboljom ocjenom 5, onda vi iste godine, ako ste u toj godini ocjenjeni, odmah iduće godine napredujete u viši platni stupanj. Povećava se plaća od 2,6 do 3 i nešto posto, ovisno o tome u kojem ste platnom stupnju. Dakle, vi tada već nakon jedne godine napredujete za 2,6 do 3%. Prije ste napredovali 0,5%. Ali sad napredujete tako puno i tako brzo, strelovito bih rekao, samo ako ste s ocjenom 5 ocjenjeni. Ako ste ocjenjeni s ocjenom 4, dva puta tako, dvije godine za redom, onda opet onu drugu godinu, nakon druge godine što ste tako ocjenjeni, opet napredujete toliko puno. E sad, onaj koji ne napreduje brzo, koji napreduje relativno sporo, je ona velika većina, negdje oko 50 do 60% državnih zaposlenika, činovnika, to su oni koji će biti ocjenjeni ocjenom dobar, prosječan, srednji. Oni će napredovati svakih 5 godina za taj isti iznos, za tih 2,6 do 3%. Dakle, oni tada napreduju svakih 5 godina. I ti ljudi koji budu ocjenjeni ocjenom dobar ili prosječno su u lošijem položaju nego do sada. Ali ovi koji budu ocjenjeni ocjenom 4 i 5 su u puno, puno boljem položaju nego do sada. Dakle, ta ideja da se među ljudima napravi razlika prema kvaliteti rada je po meni nužna, to je imperativ. I u tome nema ništa loše. I ona tjera svakog da bude što bolji. Ali se sad otvara ključno pitanje, tko je taj koji će ocijeniti tko je tu dobar, a tko je tu loš? To će biti vjerojatno šef jedinice. Kako će izgledati taj sustav ocjenjivanja? Da li će korisnici usluga biti pitani? Da li će netko ocjenjivati ocjenjivača? Da li će još netko biti uključen? Da li će sami zaposlenici, na primjer, moći ocjenjivati zaposlenike i ocjenjivače? To su sve otvorena pitanja. Taj sustav ocjenjivanja nije još uopće smišljen. I ako on bude dobar, onda će ovaj model i ova reforma uspjeti. Ako on bude loš, onda će se to raspasti u ocjenjivanju prema poznanstvima, prema političkim strankama i afinitetima, prema rodbinskim vezama i tako dalje, prema poslušnosti i prijateljstvu, pa će na primjer poslušni sindikalni povjerenik imati visoku ocjenu, a onaj koji će tražiti prava ljudi će imati nisku ocjenu i tako dalje. I tako dalje. Dakle, imamo niz velikih pitanja. I zato ocjena ovog zakona i ove reforme, ovo je reforma sustava rada, rekao bih, u državnoj upravi. Ovo je reforma koja će uspjeti samo onoliko koliko će uspješan biti sustav ocjenjivanja. U taj sustav ocjenjivanja bit će uključeni sindikati i to je element optimizma u tome. Mi moramo voditi brigu toliko da izbijemo svaku mogućnost arbitrarnosti i proizvoljnih odluka. Mi moramo voditi brigu da učinimo sustav ocjenjivanja što više objektivnim. I to je ključno pitanje. Drugo ključno pitanje da li će ova reforma uspjeti je razina plaća koju će imati državni službenici. Ovdje su navodno povećani neki koeficijenti, a bogme neki i nisu. Ali ja ću reći da pitanje tih koeficijenata, što je omogućeno, a omogućeno je ljudima koji su jako uspješni, koji će napredovati na viša položaja, da ostvare pristojne plaće i pristojne koeficijente, treba biti precizniji, ali to što je unutar same državne uprave pomalo razvučeni ti koeficijenti, pa oni najuspješniji će moći brže napredovati na viša radna mjesta i imati veće plaće u odnosu na druge u državnoj upravi, ne rješava problem. Jer neće onaj najkvalitetniji kadar u državnoj upravi otići iz državne uprave u državnu upravu. On će otići negdje drugdje, u gospodarstvo. A kad ode tamo, on će otići tamo zbog veće plaće. Dakle, ključno pitanje je da li su ovim zakonom osigurana razina plaća, ukupna razina plaća. Ključno je pitanje što je s osnovicom. Jer možete vi plaća umnožak osnovice i koeficijenta. I sad ako vi povećavate koeficijent, a smanjujete osnovicu, ili ju ne povećavate dovoljno brzo, kao što rastu druge plaće u zemlji, onda niste riješili problem. Onda će ukupna plaća njegova biti opet puno manja. I opet on nije stimuliran da ostane u državnoj upravi. Ja bih to usporedio kao da se vozimo na nekakvom brodu i da je državna uprava jedan brod. I sada imamo jarbol toga broda. I zaposlenik se penjanjem kroz koeficijente penje po tom jarbolu i sve je više u odnosu na površinu mora. Ali ako brod tone, ili ako je plima, a more raste, onda će se taj brod, onda će on koji je na jarbolu se popeo više u odnosu na površinu mora biti niži. To je jedna ovako alegorijska slika koja nam oslikava što se zapravo događa s državnom upravom. I on se vrlo brzo može potopiti. Ako vidi da će se potopiti, otići će sa broda. Skočit će u more. Dakle, njemu nije bitno da li će on raditi na palubi ili će raditi na nekom drugom mjestu na brodu. I kako je, već mu je bitno kakva je površina mora. E, a to je važno, zato ovaj zakon nije to osigurao. Mi smo tražili da u zakonu piše da osnovica ne može biti za visoku stručnu spremu manja od prosječne plaće u privredi. Time mi ne bi bili pregovarači, ne bi bilo pregovora, ne bi bilo svake jeseni velikih događaja oko pregovaranja, mi ne bismo bili u centru pozornosti, ali bi naši ljudi i državni službenici, javni, i svi bi imali osiguranu baznu plaću. I to je naš cilj. A nije cilj svake godine iznova ulaziti u klinč sa vladom koji nas čeka i sad na jesen. Bez ikakve oklijevanja i bez ikakvog zrmanja mi to možemo sasvim sigurno najaviti da ćemo upravo zato što se mi borimo, a ne vlada, za tu razinu plaća, mi se borimo za sustav državnih službi, kako bi te državne službe bile što bolje, da, kako bi se u njima zadržali što bolje ljudi i kako bi na taj način što bolje služili hrvatskom narodu. To su službenici, zato se zovu službenici, jer služe nekome. Pa ne služe Sanaderu i ne služe sindikatima. Oni služe narodu i građanima koji ih trebaju. I zato bih je rekao sljedeće. Daću jednu generalnu ocjenu, koja je možda pregruba, ali usudit ću se reći. Ja mislim da ovaj zakon neće ispuniti svrhu iz jednog jedinog razloga. Neće ispuniti svrhu jer ne postoji iskrena volja Vlade Republike Hrvatske da brine o tom sustavu i brine o zadržavanju ljudi u tom sustavu. Dokaz, svaki pregovori koje sindikati vode sa tom vladom. I sad su prvo došle na plaće te koje je trebalo zamrzavati, a ne Pelješke mostove ili ne znam koje druge projekte i objekte. Dakle, vlada ne poštuje te ljude, ne osigurava za njih odgovarajući standard, pušta ih na nemilost državnog proračuna i kalkulacija ministra financija prema koje su plaće ostataka onoga što u državnom proračunu ostane. I zato taj projekt nije iskren i zato taj projekt nema izgleda na uspjeh, jer je upravo ta razina plaća bitna, bitno je kako se brod nalazi u odnosu na površinu mora, a nije bitno gdje se na jarbolu, na tom brodu koji tone, gdje se nalazi pokoji službenik. To vam je slika stvarne situacije. Ovaj zakon se radi zbog Europske unije, a ne zbog državnih službenika. I mislim da je to bitna stvar. Europska unija, Europska komisija traži da se donese reforma državnih službi. Jedan od elemenata te reforme je sustav plaća. Ali ako vi ne zadržite tu razinu plaća, onda nećete uspjeti. I to je jednostavno. I zato u tu reformu osobno ne vjerujem previše. Imamo nekoliko još konkretnih primjedbi koje su ovdje relevantne i treba ih spomenuti. Neke stvari su čudno riješene. Ja sam rekao da iz stupnja u stupanj povećava se plaća od 2,6 do 3,4% najviše. Varira od stupnja do stupnja. Ali je uveden na pored tog napreza koji trebate biti jako dobri ili čekati jako dugo. Za tih 2,5 povećanja plaće do 3,5 trebate ili dugo čekati 5 godina ako ste prosječan službenik ili morate biti jako dobri. E, dok je to traži toliko puno vremena ili napora, dotle su uveli sustav nagrada po kojem službenik može dobiti dvije mjesečne plaće godišnje. Dakle, jedan službenik može dobiti dvije mjesečne plaće godišnje kao nagradu. A uopće nije vezano po kojim kriterijima, tko odlučuje, da li je vezano u sustav ocjenjivanja, da li je ocjenjivanje taj kriterij? Ili kako će se dijeliti te nagrade? Dvije mjesečne plaće godišnje su vam 17% godišnje plaće. I sada jedan zaposlenik može dobiti 17% godišnje plaće odjednom prema arbitrarnim kriterijima. Ja i ti se jako dobro razumijemo, mi smo si prijatelji, pa ću ti ja to lijepo dati kao voditelj službe. Dvije mjesečne plaće, to znači ako neko ima visoku plaću, taj može dobiti do 30.000 kuna godišnje. To je izvanredan instrument za potkupljivanje službenika. Mi smo predložili, razmišljamo o tome, još ćemo raditi na tom zakonu, još jedan sastanak se predviđa, mi ćemo predložiti na idućem da sindikat može dati veto na takvu nagradu. Dakle, sindikat ne može odlučiti kome treba dati nagradu. ali može primijetiti da se neke stvari događaju mimo objektivnih kriterija. I tražili smo da se smanji ta nagrada sa dvije mjesečne plaće na jednu, na što je gospodin Palarić rekao da će se o tome razmisliti. Dakle, to je jedan fond koji je potpuno nejasan. Kako je moguće 17% u jednoj godini, a ti trebaš 5 godina da bi porastao u plaći za 3%. Time ta nagrada potpuno briše pozitivne učinke ovog napredovanja po stupnjevima. On potpuno, ta nagrada čini napor službenika. Pa bolje mi je uložiti napor tako da se dodvoravam svome šefu, pa ću dobiti možda jedne godine 17%, nego da uporno i marljivo i savjesno radim svoj posao iz godine u godinu. Još je važna napomena ova priča oko 0,5% za staž, o kojoj neki sindikati često govore. Mi mislimo da to nije tako relevantan problem, jer tih 0,5% za staž je do sada pripadalo svima linearno, a sada se nagrađuje također minuli rad, ali se veže uz ocjenjivanje. I 0,5% godišnje na 5 godina je bilo 2,5%. A sada ako uzmete da u jednoj godini čovjek može 2,6 do 3,4% napredovati, ako je izvrstan, onda nam to govori sljedeće. Da su tada prije svi napredovali po minulom stažu, bez obzira na učinak, a sada će samo najbolji napredovati brže, a oni najlošiji neće proći toliko loši, oni će nakon 5 godina opet porasti s plaćom, ne najlošiji, već ovi osrednji, oni će porasti s plaćom od 2,5%. U tome ne vidimo, evo Matica hrvatskih sindikata u tome ne vidi problem. To je jednostavno raspodjela novca za minuli rad od onih koji rade osrednje kao onima koji rade izvanredno. To je smisao te promjene. I s te strane mi ne vidimo problem. Četvrta stvar koju valja naglasiti, koja je vrlo zanimljiva, je položaj prvostupnika, položaj visoke stručne spreme i položaj više spreme. Tu mislimo da su napravljeni ozbiljni propusti, jer su degradirana je visoka sprema, kao što je i do sad u državnoj upravi visoka sprema bila degradirana, i ona ima najmanji koeficijent od 1,15 u odnosu na cijelu državnu javnu upravu. Ja sam uvijek zastupao sektor prosvjete, ali krajnje objektivno ovdje mogu reći da je to nepravda prema državnim službenicima. Jer u svim javnim službama, od prosvjete, zdravstva do socijalne skrbi, najniži koeficijent početnika s visokom stručnom spremom je 1,25. U državnoj upravi je 1,15. Sada i novo rješenje zadržava tu nejednakost i razliku. Nikad nam nitko nije objasnio zašto. Nadalje, prvostupnik je trebao biti netko tko je vrlo ovako značajna diploma. Netko tko dolazi u sustav i za kojeg se pretpostavlja da može dati neki veći doprinos. On je pozicioniran na položaj bivše, više stručne spreme. Dakle, prvostupnici po Bolonji su izjednačeni sa višom stručnom spremom. Evo ja pozdravljam Darka Crkovića, on je član radne skupine Sindikat policije. Evo malo smo kasnili, Darko, ja sam skoro pri kraju. I na kraju, da bi se to moglo dogoditi, čime je potkopana Bolonja, dakle Bolonja je time potkopana, jer prvostupnik nije zamišljen kao viša stručna sprema. Prvostupnik je zamišljen kao čovjek koji ima visoku stručnu spremu i koji obavlja jedan odgovoran posao, koji je kvalificiran, koji ima kompetencije za odgovoran posao. Prvostupnik je uvijek bio zamišljen kao nešto što je iznad više stručne spreme. Sad je plaćom on sveden na višu stručnu spremu, a da bi se to moglo napraviti, viša stručna sprema je približena srednjoj stručnoj spremi. Prije je bio raspon 17%, a sada je raspon 8%, 7%. Dakle, tu po meni ovaj sustav plaća ne prati intencije Bolonje i mene zanima šta je tu Ministarstvo znanosti reklo. Kakav je ono dalo doprinos tome? To je zanimljivo pitanje. To nije malo sitno pitanje nekih koeficijenata, to je važno pitanje kako će cijelo društvo valorizirati, vrednovati prvostupnike. To su sad novi ljudi, novi sustav diploma. Dakle, što će se s njima dogoditi u gospodarstvu i tako dalje? Oni su ovdje, po mom mišljenju, izrazito podcijenjeni. I to je nešto što ćemo mi tražiti da se još izmjeni ako se bude moglo mijenjati. I za kraj, naš stari problem koji sam ovdje više puta isticao, Gospodarsko-socijalno vijeće donijelo je zaključak da u jedinstveni sustav plaća javne uprave treba uključiti i lokalnu samoupravu. To opet ovaj puta nije napravljeno, odgovoreno nam je da će se to napraviti drugim propisom, da će se te plaće izjednačiti. Živi bili pa vidjeli, a ja sada pozivam gospodina Crnkovića da on nešto kaže. Ja nisam govorio o policiji, zašto policija i kakva su još specifična viđenja policije, ja sam vam radio dosta toga. Ovdje moraš sjesti. Za mikrofon, da.
Meni žao što nisam bio na početku, tako da ne znam što je gospodin Ribić rekao, ali same policije što se tiče, mi kao sindikat policije Hrvatske podržavamo zakon, iako ima u zakonu ima nekih puno pitanja na koje ne znam odgovore. To je prva stvar, sistematizacija radnih mjesta, odnosno po novome kako se zove uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika. Prema prijedlogu zakona o plaćama, policijski službenici ulaze u ovaj zakon, ali nismo vidjeli klasifikaciju. Svaki djelatnik nas se boji, znači, za svoje radno mjesto, a mi to nismo vidjeli, tako da ne znamo kako će se odraziti zakon na plaće policijskih službenika, kao i uredbe koje treba donijeti Vlada po donošenju zakona o plaćama. A to su uredba o dodacima na posebne vrste poslova i na posebne uvjete rada. I naročito što nas brine, brine nas ocjenjivanje policijskih službenika, odnosno svih državnih službenika, na koji način će to biti riješeno, jer Zakon o državnim službenicima predviđa 5 ocjena, ne znam da vam gospodin Ribić vam je rekao, znači o ocjenjivanju. E, nas samo interesira pravilnik o ocjenjivanju kad će se donijeti, da se vidi na koji će se način vršiti ocjenjivanje svih državnih službenika, a tako i policijskih službenika.
Dobro. Evo, pitanja? Samo malo. Jesmo bili jasni? Ako ima pitanja? Može, samo reći. Ne.
Znamo ko će ocjenjivati. Nadređeni djelatnik će, znači, ocjenjivati ovoga ispod sebe. Ali na koji način, kako će se vršiti, to ne znamo.
Dobro, i to je otvoreno pitanje. Da li će samo on ocjenjivati koji će biti utjecaj možda zaposlenika, sindikata, korisnika, damo gdje može i tako dalje. U toku ove godine. U toku ove godine zakon stupa na snagu 1.1.2010.
Šta su oni predobili puno?
Molim?
Šta su oni predobili jedan?
E, onaj koji dobije ocjenu ne zadovoljava, on nazaduje. On ide u platni razred prethodni, u nazad. Oprostite, nisam čuo Igore.
Na kraju smo, na primjer, on dođe u posao, u najniži razred.
Da.
Kao već ja mi dobije jedinu, kud on
dobije? A onda ostaje istom.
Da.
Evo, dobije otkaz dva puta. Ako dobije dva puta jedinicu, onda dobije otkaz. Da, onda dobije otkaz.
Ali da li ćete biti uključeni u izradu pravilnika, ili će sama
reći? Da, rekao sam, mi ćemo biti, sindikati će svakako biti uključeni, što je element optimizma. Ako vi nemate više pitanja, imam ja još jednu kratku observaciju na ono jučer. Jučer je glavna vijest bila vezano za plaće saborskih zastupnika, pa pretpostavljam da vas to možda još i zanima. Ja moram izraziti svoje iznenađenje da je ta tema toliko važna, važna za javnost. Meni se čini da tu temu treba promatrati, a kad se već s njome javnost bavi, onda ju treba promatrati na jedan drugi način, pa ću nešto o tome reći, malo sam razmišljao. Meni se čini da nisu problem plaće predsjednika vlade, saborskih zastupnika, da su problem menadžerske plaće u zemlji i svijetu. Ovo što se događa s tim menadžerskim plaćama djeluje doista apsurdno. To su plaće od najniže od 30 tisuća kuna do preko 200 tisuća kuna. I meni se čini da je ovaj cijeli pritisak malo krivo usmjeren. To je pritisak na vladu da ona ne bi sebi povećavala plaće, odnosno zapravo da ne bi nama povećavala plaće. Jer nije novac ukupni za vladu, za saborske, za to je 200-tinjak ljudi. Taj novac sa tog porasta plaće uopće nije relevantan ni za kakvu ekonomsku politiku. Ali rast naših plaća je relevantan za proračun, a rast drugih plaća je relevantan za ekonomsku politiku. Dakle, meni se čini da to pozadina ove opće kampanje sada oko toga da u jednom sustavu, u sustavu kojem je poznato kako plaće rastu, možda ne valja sustav, ali onda se on ne mijenja u trenucima kada nekom to padne na pamet. Već onda kad se izanalizira da sustav ne valja. Koliko ja znam, vani na zapadu je svagdje isti sustav. Kad se povećava plaća učitelju, povećava se plaća i dužnosnicima. Ali možda postoji sustav gdje je to razdvojeno. Pa ja nemam ništa protiv da se to razdvoji, niti me se to tiče. Mi zastupamo učitelje, policajce, liječnike, znanstvenike, a ne vladu i saborske zastupnike. Nek si osnuju sindikat, ako im treba. A mi njih ne zastupamo, ali ako imamo sustav, onda taj sustav se mora, pošto to su pravila igre. Inače smo doista banana, ne da smo u banani, već smo banana država. Ako se javnost nameće rješenje po kojem trebamo odustati od pravila ponašanja, sustava, reda i utvrđenih zakona i propisa. A kad govorimo o menadžerskim plaćama, onda je potrebno još nešto reći što je jako važno. Veza između uspjeha firme i visine menadžerskih plaća gotovo da ne postoji u svijetu. Ja znam da dio vas to neće moći ni napisati jer su vam urednici u plaćama koji su možda takve. Možda, možda da, možda ne. Ali treba te ipak znati kao građani. Imate nekoliko studija koje pokazuju da... Ima nekoliko studija koje pokazuju vani u Americi da uspjeh menadžera i firme koju on predstavlja počesto puno više ovisi o nekim zadatim stvarima koje nisu u njegovim rukama. Tome kakva je situacija na tržištu. Naprimjer, kakva su kretanja, kakva je politika vlade. Pa naprimjer, kod nas T-com ima izuzetno povoljnu tarifu. Ima poziciju u kojoj može imati takvu tarifu, ovi naši oligopol zapravo, ti dobavljači telefona. Pa naravno da onda iz takve tarife i takvih prihoda mogu ostvarivati velike zarade. Ali to nije, naša vlada nije napravila ono što je napravila Europska komisija. Kad naša vlada to napravi, onda će on imati valjda manje prihode. Ali to ne ovisi o njihovim sposobnostima kao menadžera. To ovisi odluci vlade. Tako isto na tržištu. Kako se tržište kreće? Dakle, ako je što pravi apsurd i pravi društveni problem, onda su to menadžerske plaće u ovoj zemlji i u svijetu također. I još jedna rečenica. Kada se postigne uspjeh firme, onda menadžeri dijele takozvane bonuse. A kada firma propadne, onda su menadžeri gotovo bez rizika, kao što je sad pokazala američka situacija. Još su pokupili otpremnine, enormne otpremnine. I to je amoralno. I sada se cjelokupna javnost ne koncentrira na 200-400 tisuća kuna plaće pojedinih ljudi, već se koncentrira na plaću predsjednika Republike, koji zapravo radi najodgovorniji posao u nekoj državi. Ili na plaću zastupnika. I tako dalje. Dakle, ja mislim da ako oni imaju prevelike plaće, onda treba mijenjati sustav. Ali kad je sad sustav takav, pa kad je osnovica dignuta, pa ne možemo sada vršiti nasilje nad sustavom. Evo, Igor, izvolite.
Ali,
To morate vi istražiti, to znamo iz javnosti. A čujte, pričalo se o 200 tisuća, 400 tisuća kuna i tako dalje. Pa to, Pa znate to, to je, imate, THT ima, bilo je u izvještaju kad su se prodavale dionice, koliko uprava THT-a ima plaće. Čuli smo nedavno za Kraš, onda smo čuli za INU i tako dalje. Dajte vi to istražite, ja se s time ne bavim, oni nisu moji članovi, barem ne još. Dakle, ja mislim da je to problem hrvatskog društva i ne samo hrvatskog, a ove plaće su sustav javnih plaća, to nisu plaće koje bi mogle biti tako veliki problem koliko se pažnje tome posvećuje. Evo toliko. Ako smo, nema pitanja, hvala.